Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran Jalan Kahirupan Sajati. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, ka urang sadayana. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng, jalan anu nuju ka sawarga nu parantos dipidamel ku mantenna. Nyaku jalan kitu Gusti nu Maha Asih tur nu Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma anu hirup sareng aya dina rido mantenna. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantenna dina katentreman sajati. Ngalangkungan acara Jalan Kahirupan Sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia nu parantos ku Allah ditangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalmi anu bener dipayuneunana. Pangajaran 45 Para Hakim sareng Rut. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, dina dinten ieu urang bade ningal hiji carios anu kalintang narik ati. Dina pangajaran anu kalangkung, urang ningal kumaha Yosua mimpin bangsa Israel lebet ka tanah Kanaan. Urang ningal kumaha Allah nungtun umatna sakumaha janjina ka Ibrahim. Danget ieu urang bade nalungtik kitab saparantos Yosua, nyaeta Hakim-Hakim sareng Rut. Kitab ieu mintonkeun hal-hal nu kajantenan dina jaman Yosua sareng Daud. Sateuacana urang ngadangukeun pesen panungtungan ti Yosua ka bangsa Israel supaya maranehna nyaah tur taat ka Gusti Allah. Ayeuna urang aos kitab Hakim-Hakim pasal 2. Sapanjang Yosua jemeneng, urang Israel taat ngabdi ka pangeran. Sanggeus dikantun pupus ku anjeuna oge jeung sapanjang para pamimpin anu geus nyaraksian sagala dadamelan agung pangeran keur kabagian Israel hirup keneh, urang Israel teh tetep aribadah. Yosua putra Nun abdi pangeran pupus dina Yosua 110 taun. Dikurebkeunana di tanah milikna ku anjeun di Timnat Sera wewengkon pagunungan Efraim kalireun Gunung Gaas. Saparantos Yosua ngantunkeun, urang Israel ngahilapkeun Gusti. Tuluy milu-milu agama bangsa-bangsa anu nyembah Baal. Nyaeta brahala nu sesembahan ku urang Kanaan akibat setan anu nyasabkeun. Urang Israel parantos mopohokeun Allah, tur teu paduli kana hukum Allah nu kahiji. Ulah ngabakti ka alahan salian ti ka kami, ulah nyeun titironan saneskara anu aya di langit atawa di bumi atawa di cai sahandapeun bumi. Poma ulah nyembah atawa ngabakti ka brahala. Sabab ieu kami pangelan Allah maraneh, kami moal aya hampura ka sakur anu ngalawan, kami bakal nyiksa ka sakur anu mingka giru ka kami. Kitu deui katurunanana nepi katurunan katilu jeung kaopat. Sabalikna bakal mika asih karebuan turunan ka sakur anu mika nyaah ka kami sarta ngestokkeun hukum-hukum kami. Allah ngantepkeun bangsa ieu. Salajengna urang aos ngabakti geus lila ka pangeran tapi ka dewa Baal jeung Asetoret, pangeran ngalangkungan benduna ka Israel. Seuk urang Israel teh disina didatangan ku gorombolan anu rarampog dirempug ku musuh ti sakurilingeunana. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, urang Israel geus teter. Unggal-unggal maranehna maju perang, pangeran nu jadi lawan. Ngabuktoskeun dauhanana bareto, urang Israel bati melenguk. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, kitab Hakim-Hakim ieu oge nyarioskeun kumaha urang Israel neaskeun hate ninggalkeun Allah. Ku Allah maranehna diserahkeun kana panangan musuh. Supaya maranehna daek tarobat. Satiap unggal Israel tobat, Allah sok ngangkat saurang pamimpin sapertos anu namina Gideon, nu tiasa ngelehkeun tantara anu seueur tur kuat ku balada anu ngan 300 urang. Atanapi ngeunaan Simpson, saurang anu tiasa ngelehkeun ribuan tentara. Singkatna, kitab hakim-hakim ieu nunjukkeun yen setiap urang Israel anu nukang nonggong ka Allah, Allah bakal ngahukum nepi ka maranehna tobat ngangkat saurang pamimpinna. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, sok sanaos urang Israel wangkelang tapi teu nyurutkeun kanyaahna Allah. Teu aya anu tiasa ngagagalkeun asihna Allah. Rek dosa, rek Firaun, bangsa Mesir, bangsa Kanaan, agama palsu, dugi ka setan oge. Moal aya anu tiasa ngahalangan Allah kanggo ngutus juru salamet ngalangkungan bangsa Israel ieu. Salajengna, urang lebet kana kitab Rut. Kitab ieu teh nyarioskeun saportos kembang anu endah anu jadi di tempat sampah palawargi. Dilebetna nyarioskeun iman saurang istri anu percaya ka Allah di tengah umat anu keur baragajul. Ngan panginten teu sadaya kitabna ku urang tiasa diaos palawargi, tapi ngan gurat badagna hungkul. Rut urang Moab, anu linggih di Moab, palih kiduleun daerah urang Israel. Salaresna bangsa Moab teh tukang nyembah brahala sareng tukang nyapirakeun Allah. Tapi Rut mah teu sapertos kitu. Manehna percaya ka Allah sapinuh hate, margi tos ngadangu satia padamelan-padamelan Allah Israel. Rut uninga ngeunaan jalan kasalametan, tur nampi pesen ti Allah anu didugikeun ka urang Israel. Ieu carios Rut, anjeuna cicing di Moab, sepuhna tukang nyembah brahala, dilahirkeun dina agama sepuhna, tapi ayeuna mah Rut teh percaya ka Allah. Sok sanaos nikah jeung urang Israel anu tuanuh ka Allah. Rut kagungan ka pilanceuk anu ngaranna Orpa. Namung Orpa langkung milih cicing di bumi kolotna. Tapi Rut mah nyandak pilihan ngantunkeun sepuhna tur pindah ka daerah urang Israel. Rut langkung taat ka Allah tibatan taat ka manusa. Eta mangrupikeun kaputusanana. Anjeuna rela disalahkeun ku dulur-dulur jeung ku babaturanana kanggo pilihanana nyaeta milih Allah. Anjeuna ninggalkeun Moab tur ngiring kami tohana ka Israel anu namina Betlehem. Di Betlehem aya saurang anu namina Boas, nyaeta anakna Rahab, istri anu nyumputkeun dua mata-mata Israel waktu maranehna ngintip kota Yeriko. Boas nyaeta saurang pameget anu hirup dina bebeneran tur ngestokeun hukum-hukum Allah. Anjeuna jalmi anu beunghar, seueur tanahna tapi teu acan kagungan istri. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, kitab suci nyerat kumaha Rut anu linggih di Betlehem kagungan kabiasaan gugah enjing tur angkat ka kebon pikeun ngumpulkeun gandum anu ragragan tina panangan anu ngarit nalika nuju paranen. Rut saurang patani anu sangsara, tur parantos memang diatur dina hukum Musa, yen jalmi anu sangsara dikengengkeun mulungan tur ngumpulkeun gandum anu maruragan, supaya maranehna ulah maot ku kalaparan. Janten, kitab suci mintonkeun kumaha Allah mingpin Rut kanggo tiasa angkat ka kebona Boas. Anak Rahab tea. Boas ningalikeun yen Rut osok datang ka kebona pikeun mulungan gandum. Salajengna anjeuna nyarios sareng mojang eta. Kulantaran Boas mah jalma anu bener di poinan Allah, anjeuna tiasa ninggal yen Rut teh saurang awewe anu soleh. Tiasa ditebak naon cing anu kajantenan salajengna palawargi. Pasti moal. Boas sareng Rut saling suka. Anu salajengna maranehna nikah. Rut ngutamikeun Allah dina sagala hal dina hirupna. Dugi ka Allah ngaberkahan anjeuna ku hal eta. Salajengna kitab suci nyarioskeun yen Boas sareng Rut salajengna kagungan murangkalih anu jenengan Obed. Akhirna Obed puputra Isai. Isai puputra Daud, anu salajengna janten raja bangsa Israel, saurang bari anu seueur nyerat kitab Jabur. Ngalangkungan Daud ieu, sang penebus dilahirkan ke alam dunya. Nyaeta juru salamet dunya, anu perkawis anjeuna sadaya nabi parantos nyarioskeun. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, dinten ieu urang parantos ninggal kumaha Allah barang damel dina hirupna Rut, saurang istri nu lain bangsa Israel. Sementawis urang Israel keur nukang nonggong ka Gusti ku cara ngilu-ngilu ka bangsa agama anu sejen. Rut mah justru sabalikna, tina percaya kana agama karuhun jeung kolotna, akhirna ngiring jeung percaya ka Allah urang Israel. Janten palawargi, Allah nyarira anu nyana Rut ka Betlehem kanggo nikah sareng Boas. Tur janten karuhun kanggo Daud raja Israel. Dina sadaya ieu, tiasa katinggal ku urang, kumaha Allah teras barang damel kanggo ngajalankeun rarancangna. Supaya sang panebus lahir ka dunya, margi ti turunan Daud sareng di kota Betlehem ieu juru salamet ditangtoskeun bakal medal. Palawargi kedah dugi ka dieu tepang urang dina dinten ieu. Pamugi dina waktos anu bade sumping, urang bade ninggal kahirupan Daud anu lahir di Betlehem, anu mangrupikeun katurunan Boas sareng Rut. Palawargi kinten-kinten urang sami sareng saha, sareng Orpa atanapi Rut. Nah, palawargi mangrupikeun jalmi anu sok neangan jalan anu gampang, atanapi palawargi saurang anu gede kawani sapertos Rut, wantun nyanak resiko kanggo percaya sareng nampi Allah anu sajati dina hirupna. Hatur nuhun parantos ngadangukeun acara ieu. Hayu urang renungkeun naon anu dicarioskeun kitab suci ngalangkungan Yosua ka urang Israel. Pilih pikeun aranjeun ayeuna. Saha anu reku anjeun dilalayanan salaku Allah? Pikeun kami sareng kulawargi bade ngalalayanan Allah. Palawargi dugi ka dieu tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WA kana nomor 081333777386. Hatur nuhun sareng wilujeng patepang deui. Yeah.